Awesome. Dankie worship span. It was amazing. Dankie Nita en Andre en Ilona en Samantha.
Yes.
It was amazing. Ek sien iets van julle wat bekommerd gelyk het dat ons gaan tot 10 uur worship. Franco, was jy bekommerd? Was jy bekommerd?
Nooit.
Okay. Yes, dis lekker om so baie van julle hier te sien. Ek is regtig blessed net met wat die Here in ons teenwoordigheid kom doen. Ja, is dit net ek? Is die klank reg? Dankie, Rian. Ek onthou die tyd toe ek aandiens toe gekom het en dan het ek gewarry oor of hier enigszins mense gaan opdaag. Die dag. Ai, en ja, dit is lekker om so baie van julle te sien wat expectant is en saam die Here worship en dat ons sy teenwoordigheid saam kan experience. Dit is vir my valuable en dit is vir my lekker. So baie dankie daarvoor dat julle honger is vir hom. En hom wil ervaar. Dis great. Ek het 'n interessante naweekie gehad. Dis so lekker buite. Ek het actually gedink ons moet buite preek, maar ek sien dit is nou al donker. Ek het gedink dalk kan ek my eie bergrede Sermon on the Mount doen. Kan ons eers in die berg opgaan en daar sit. Maar dit is nou al donker, so dit sal nou nie werk nie. Ons het 'n baie lekker naweek gehad, my dogtertjie se eerste verjaarsdagpartytjie. Was amazing. Marisa het vir haar koek gebak, wat 8 verskillende kleure is. Dit lyk amper soos John Dry se trui, hier voor. En ek weet nie of julle klein babietjies ken nie, maar een waarheid wat ek van hulle vir julle kan vertel, is dit wat ingaan, dit kom ons nou weer uit, nê. So ek het vandag die ongelooflikste doeke gesien, van allerhande kleure, daai 8 kleure het net so weer uitgekom, en dit was amazing. CJ838 wit Paulo, wie is jy? CJ838 wit Paulo. Hey, iemand het lisensie gekry. Goeie werk, Japes, goeie werk. Okay. So ons het 'n baie lekker ons het 'n baie lekker naweek gehad en is lekker om hier te wees. Ek wil gou hê voor ons die diens begin, ons gaan gou vir 'n seun van Laborie bid. Sy naam is JP. JP het verlede Saterdag interskole gespeel teen Bosmansdam en ons is al langs die veld en hy het in 'n ander seun vasgehardloop en hy het sy nier het gebars. Hy het die game klaargemaak en by die huis gekom en uitgepaas en sy nier het gebars en hulle het hom nou geopereer, die nier uitgehaal, maar hy fight regtig vir sy lewe. Sy een long het plat geval. Hy is op die stadium in 'n koma. En hy is regtig in pyn. So ons wil glad nie hê dit moet gebeur hier in die Parel nie. So ons gaan gou bid vir hom. So ek vra julle agreement en amen. Yes. Okay. Here, ons kom bring vir JP voor u. Ons kom sê dankie net vir genesing. Ons kom praat met sy liggaam. Ons sê you will be healed in Jesus name. Ons sê sy longe sal werk. Ons sê Here, elke orgaan, elke deeltjie van sy liggaam sal werk in die naam van Jesus. Ons kom sê hy gaan wakker word uit daai koma uit. Ons kom sê hy sal nie doodgaan nie. Ons kom sê daai doodsengel, jy sal verbygaan in die naam van Jesus. Ons kom bid die bloed van Jesus boor hom. Ons sê a recovery, Here, en a testimony in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Lord, we declare life over him. Life, he will live and not die in Jesus' name. Hy sal nie doodgaan. Here, en ons kom verklaar in hierdie situasie, Here, hoop vir sy familie, vir sy vriende. Ons kom sê, dankie vir woorde van lewe, wat oor hom gespreek word. Selfs die dokters sal astonished wees met sy recovery, Vader. In Jesus' naam. Amen. Amen. Awesome. Cool. Okay, ons is besig met 'n reeks oor goed wat ons graag in ons kultuur en in ons kerk lewe sal wil sien. En ons het gepraat oor risiko vat en geloof. Ons het gepraat oor hoe om mekaar te honor. Ben het verlede week gepreek daaroor. Ons het gepraat oor wat was die ander ene? Joy. Ons het gepraat oor joy en vanaand wil ons praat oor grace and empowerment. Genade en bekragtiging. Okay? Bekragtiging.
Dis 'n mooi Afrikaanse woord. So, daar's honderde ouens wat definisies oor genade het en ek wil nie vanaand een ou afmaak of dis goedkeur en daai's goedkeur en dis glad nie my missie nie. Ek stel nie belang daarin nie. Ek wil bloot vir julle sê wat ek dink genade is en deesdae is dit selfs moeilik in kerk om actually te praat oor grace want ons weet nie meer lekker wat dit is nie, maar dis eintlik 'n baie eenvoudige konsep. Okay? Grace is nie eintlik 'n konsep nie. Dis nie 'n doktrine nie. Dis 'n persoon en sy naam is Jesus Christus. Amen. Okay. So grace, daar's 'n baie oulike akroniem. Julle sal weet ek hou van my akronieme. Wat sê it's God's righteousness at Christ's expense. Dis God se regverdigheid at Jesus se expense. Ek weet nie wat expense se betaling. Ten koste van Jesus. Pragtig, hier my vertalers hier in die voorste ry doen goed. It's God's righteousness at Christ's expense. Dis 'n definisie van grace. Grace is baie eenvoudig 'n geskenk wat ons ontvang. Okay? Dis 'n geskenk wat ons ontvang. En ek wil actually hierdie akroniem so 'n bietjie vir julle verduidelik want daar's drie effekte wat grace vanaand op jou en my lewe het waaroor ons moet gesels. Okay? Drie goed wat radikaal ons lewens verander en ek glo dat soos ons vanaand praat waaruit jy gaan vrymaak, dat jy grace en die impak van wat Jesus kom doen dit sal verstaan en dat jy gaan empower om dit vir ander mense te gaan wys en vertel en lewe. Ek het net vandag weer besef terwyl ek voorberei dat ons kan 120 keer vir julle probeer skills leer in kerk. Hierdie is hoe jy evangelize. Hierdie is hoe jy bid. Hierdie is hoe jy profeteer. En al hierdie goed kan ons doen en dit gaan alles platval as dit nie kom uit 'n plek waar ons besef wie ons is nie. Okay, so wie ons is gaan manifesteer. Jou aksies gaan bepaal word deur hoe jy dink. Nie deur 'n skill set wat jy aangeleer nie. Dit gaan dalk vir 'n maand of 2 of 6 hou, maar dit gaan uitsterf. So soos wat ons 'n openbaring kry van wie ons is, hoe Jesus ons sien, so gaan dit ons vrymaak om te lewe. Okay? Dan gaan dit nie 'n moeite of 'n werk raak om ouens van Jesus te vertel nie. Dit gaan nie 'n werk wees om te bid vir die siekes nie. Dit gaan nie 'n werk wees om duiwels uit te dryf. So skrif sê ons moet nie, want dit gaan natuurlik om en dis wie ons is. En dis wat ek wil hê, dit is hoekom ons praat oor hierdie 12 kulture, want soos ons hierdie goed begin glo en dit raak deel van ons, so gaan ons dit begin uitleef. En dit gaan ons verander. En dis waarvoor ek regtig die Here vertrou. Okay, so grace is God's righteousness at Christ's expense. So die eerste ding wat ons kry by deur grace, ek het gesê dis geskenk, is ons ontvang a gift of righteousness. Ons ontvang die righteousness van God. Okay. Nou Martin Luther, hy was 'n baie slim oom wat 'n tydjie terug geleef het, in die Rooms-Katolieke Kerk. Hy het 95 stellings gemaak wat waarhede is wat deur die Rooms-Katolieke Kerk misgeïnterpreteer word. Hy het baldness gevat, hy het teen die kerk se deur gaan vas kap en spyker en dit 'n reformation begin. Okay? So hopelik kan al van julle môre alle leens wat daar in La Rochelle en Boisa is neerskryf en dit teen die deur van die skool gaan vasplak. Moenie dit doen nie. Okay, tensy die Here vir jou sê en jy regtig seker is van jou saak. Martin Luther het gesê wat gebeur is ons noem dit die great exchange. En ek het al in die verlede hieroor gepreek en gepraat en gesê die great exchange is die beste deal wat daar op aarde is. Glowmail, Verimark, Dion's, Game, Lewis, my onkel in die furniture business, niemand het so 'n deal soos hierdie great exchange nie. Okay? Niemand het dit nie. En die exchange is die volgende. Daar word iets gegee en daar word iets ontvang. En wat gegee word is ons sondes, waarvan ons almal baie het. Okay, ek weet nie van julle nie. Nie? Dis 'n klomp heiliges in die voorste ry. Ons sondes word gegee en ons ontvang die regverdigheid van Jesus. En Martin Luther sê, dit is die beste exchange wat daar op aarde is. Die feit dat ons kan kom, en ek kan sien, het tref julle nog nie lekker tussen die oë nie. Die feit dat ons kan kom en ons ontvang die regverdigheid van Jesus en ons gee vir hom ons sondes, by die oomblik as ons wedergebore word. Almal van julle het sommige van julle het rekeningkunde. Ek het dit gehad, nie gehad nie, ek het dit ook op skool gedoen, rekeningkunde. Jurita doen dit nou nog. Gerrit en die manne doen dit nou nog. Dis 'n moeilike storie. Rekeningkunde werk so, daar's 'n debiet en 'n krediet, okay? Né? debiet krediet. Sarel, debiet krediet. Debiet is, ons gaan het baie vereenvoudig, oké? Okay? So moet nie my rek nou kritiseer nie. Debiet is, Liesel, jy. Debiet is goed wat ons ontvang vanavond, is dit debiet. En krediet is ons laste, oké? Okay? Dit is goed wat zwaar is. So sê nou maar, jou leven is een T-rekening. T-rekening. En wie sy lewe kan het teer? Roan Raaf is het teerrekening vanavond. Roan. En Roan is gebore op? Woensdag? Wow. 27 September. Augustus. Oké, okay, Roan. Captain Courageous. Hy is gebore op 27. Ek gaan nie interskole grapjes hier maak, die boys, asseblief. 27 Augustus en 19? 96, ok. Yes, ek is oud hoor. Dit is 96. En Roan, by die inskrywing aan die kredietkant van jou T-rekening, staan Roan Raaf op die T-rekening, en dan jou krediet, jou las is die sonde van Adam. Ok, dis wat Romeine sê. Ons word gebore in sonde. Nie een van ons word nie gebore in sonde nie. Jy word gebore in sonde. David sê in Psalm 51, I was born into iniquity. Jy is gebore in sonde en daar staan baie een en baie nulle. Ok? Achter Roan se naam. Nou, soos Roan ouer geword het, ek ken hom persoonlik, hy het gesondig 'n paar keer. so word hy die rekening gekrediet. Ne? Al die laste, raak meer en meer. Is goed, ek het maar Roan se lewe gevat, ek sien hier's ander customers. Roan se lewe word gekrediet. En Roan, ek weet nie of al dag en 'n datum was wat jy 'n besluit geneem het, ek weet jy het groot geraak, jou male het jou redelik gered groot gemaak. Ja, maar sê nou maar, soos ek wat 'n willekind was, en Ilana hier in die voorste ry, en daar's 'n dag en 'n datum wat jy tot bekering kom. Oké, okay. Dan wat gebeur in die T-rekening is, die debietkant word die saldo by mekaar getel, en dan die debietkant word die saldo afgeskryf, en daar staan die bloed van Jesus. En die rekening is nul, hy word gebalanceer. En dan, nog beter as dit, word daar nog een debiet gedeponeer, wat is die Heilige Gees. Oké, okay. En dit is die great exchange, die feit dat ons al die goed, ek weet julle, dit maak nie vir julle sin, julle gaan nou nooit weer die sel in haar rek kykie. Die feit dat ons al die sonde kan gee vir Jesus, en ons ontvang sy regverdigheid. Dit beteken, David het gevra, hoe kan ons, wat sondaars is, voor die Heilige God staan? Ok? Psalm 24 vraag hy die vraag, hy sê, hoe kan ons in die teenwoordigheid van die Heilige God staan? Dit is onmoontlik, God moet ons doodmaak as ons in sy teenwoordigheid kom. Weet julle wat was die reaksie in die Ou Testament, as ouens in die Here se teenwoordigheid gekom het, plat op die vloer op hulle gesig. Selfs al was dit 'n engel wat aan hulle verskyn het. Ok? So die feit dat ons in God se teenwoordigheid kan kom soos vanaand, van ons het dit ervaar, is genade. Want eintlik moet ons nie kan nie. Dis 'n geskenk wat ons kry. Ons kry regverdigheid en dit maak dat ons voor God kan staan en sy teenwoordigheid kan ervaar en aanvaar. Ok? So, dit is wat die great exchange is, dat ons 'n gawe van geregtigheid kry, en die gawe maak dat jy God kan dien, ok? Dit word nie soos wat allemaal van ons groot geraak het om te dink, jy kry dit nie deur sopkombuise nie, jy kry dit nie deur die sondagskool seel nie, sorry boys, ons kry dit nie so nie, ok? Ons kry dit nie op enige ander manier nie, ons kry dit deur die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, ok? Ons hoef niks verder by te voeg of weg te vat van dit af nie. Die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, is genoeg. Is genoeg vir my, is genoeg vir jou. Skrif sê, op sekere plekke, sê dat die werke wat ons doen om regverdigheid te kry, is soos vuil lappe voor God. In Jesaja 64. Dit sê God, hy het 'n afskie in het. En het sê in die Nuwe Testament, dat ons moet repent, bely van die werke wat ons doen om regverdigheid te verkry, as ons nie deur Jesus kom nie. Dis nie 'n belichtelike story nie. God is ernstig hier. Hy sê, daar's een manier. Jesus sê, Johannes 14 sê, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father but by me. Daar's niks anders nie. Dis deur Jesus, en sy werk is genoeg vir ons. So soos wat ons wedergebore raak, daai dag wat jy respond, ek het respond op Stellenbosch, op 'n altar call, ek het vir my vriend so gekyk, het gesê, is dit nou wat ons moet vorentoe gaan? En ek het vorentoe gesuiker, en ek het nie lekker geweet wat daar aangaan nie, maar ek het vir Jesus ontmoet daai oggend. Het was 'n sonoggend, ek dink dit was in februari, in die jaar 2004. Voor Christus. En in 2004 voor Christus ontvang ek toe Jesus en wat daar gebeur is dat binne in my het my gees lewendig geword. En ek het die regverdigheid van Jesus aanvaar en ek het my sondes vir hom gegee. En van daai dag af kyk hy anders na my. Van daai dag af sien hy my as sy seun. Hy sien my deur die identiteit van wie Jesus is. OK? Hy kyk nie in my sonde vas nie, hy sien nie, hy sien sy seun, hy sien nie my tekortkominge, hy sien niks nie. Ek wil gou vir julle daai skrif lees, Romeine 5 vers 17 sê, For if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. Genade maak dat ons kan victoriously lewe deur die een man wat is Jesus Christus. Jy kan hoe oulik wees, jy kan hoe positief dink, jy kan hoe sterk siel hê, dit werk net op hierdie een manier. Dit werk deur die regverdigheid van Jesus en wat hy vir jou gee. So ons ontvang 'n geskenk wat is righteousness. Dit is grace, dis 'n geskenk. Die tweede ding wat grace ook doen, en dit is vir my die 'n great definisie, is dit gee ons die vermoë om God se wil te doen. Grace enables us, gives us the ability to do God's will. OK? Dit is baie eenvoudig. Ek gaan nie vir julle diep teologiese stellings verduidelik nie. Dit gee vir ons die ability om God se wil te doen. So, wat beteken dit? Ek het baie keer gesprekke met jong manne, en nou die dag verlede week weer, nou sê ek, nou praat ons oor die groot L, die luste. En nou kyk hierdie jong man in my so met verlange in hulle oë. Ek sê, boys, julle kan sonder hierdie goed klaarkom. Nee, Glen, man, moet nie jokes maak. Dit is die respons wat ek kry, as ek het so, nee, Glen, man, jy is nie ernstig nie. Dit is 'n mooi story, maar is nie moontlik nie. En Matteus 5 sê Jesus, hy sê, if you look upon a woman with lust, you've committed the act in your heart. So ek sê vir hierdie ouens, boys, hoorie, grace is die feit dat jy die ability het om te stap in reinheid. En nie lustvol na vrouens te kyk nie. En dis moontlik. Dis moontlik dat daar nie eers een gedagte deur jou gedagtes gaan wat lustvol is teenoor vrouens nie. Dieselfde met anger, jy kan die hele Matteus 5 vers 7, dieselfde met kwaad wees. Skrif sê, as jy kwaad is vir jou broer, dan is dit asof jy moord gepleeg het. Dis Nuwe Testament. Nie Ou Testament, dis Nuwe Testament. Jesus sê, pas op, as jy, if you call him a fool, you're in danger of the fire of hell. Dis wat Matteus 5 sê. You're in danger of the fire of hell. So wat sê grace? Grace sê, ek het die ability om God se wil te doen, wat beteken dat ek nie kwaad hoef te wees vir mense nie. Ek het die vermoë om hulle te vergewe. Ek het die krag om vergifnis uit te oefen. Hoekom? Want ek het vergifnis ontvang. En dit maak dit vir my maklik om dit weg te gee. OK? So ons hoef nie met haat en wrok in ons hart rond te loop nie. Jy is in geval net 'n gevange vir jou eie tot jouself. Nog verder. Ek kan afgaan met daai lys. Matteus 6 sê 25 sê moenie worry nie. Moenie worry oor jou lewe nie. Moenie dink aan wat jy gaan aantrek of wat jy gaan eet of wat nie. God sorg vir die swaalkies, so hy sal vir jou ook sorg. So dit is moontlik vir ons deur grace om te lewe sonder om te worry. Dis nie 'n mooi storie nie, dis die waarheid. As ons regtig glo dat God voorsien, dan is dit waar vir ons lewens. Ek is besig met hierdie hele ding waar God vir my eintlik vra, Gili, dink jy glo jy regtig wat in skrif staan? En ek kom agter soos hy vir my die vraag vra, ek doen actually nie. En dan belei ek en sê, Here, ek wil regtig worry, sonder worry lewe, want ek worry. Kom kry myself en dan stoei ek met myself. En dan soos wat ek waarheid verklaar, maak dit my vry. OK, as jy wil vry raak van iets, verklaar waarheid oor jouself totdat jy het begin glo. OK, Okay, doen declarations, daagliks, daaglikse declarations. So, skrif sê, ons kan sonder worry lewe. Ons hoef nie te worry nie. Skrif sê, ons kan Matteus 6 sonder kos gaan. Vas. As ek vir sommige ouens vertel, hoorie, ons het vir 3 dae lank gevas, net water gedrink. Hoorie, as jy mal in jou kop, jy sal 'n aanval kry, man. Jy sal 'n beroerte kry. Dis onmoontlik. 3 dae sonder kos. Ons het 'n groep gehad wat 'n visie gehad het in Stellenbosch om reg rondom, dit is nou nie op die vas ding nie, om reg rondom, het gaan oor mal in jou kop wees, om reg rondom Suid-Afrika te ry met fietsen. En soos wat hulle ry vir 7 jaar, soos die mure van Jericho, 7 jaar om Suid-Afrika bid, hulle en hulle glo dat God se koninkryk gaan kom. Hulle moes, van julle wat van, kan my nou help, maar hulle moes omtrent iets soos 130, Jurita, jy het gery, hoe baie het julle gery op 'n dag? 140 per dag vir hoe lang? 6 weke. Ok, nou dit is 42 dae. Tim Noakes sê, dit is onmoontlik. Skrif sê, shut up, jy weet nie waarvan jy praat. Ok, dit is grace, die ability om God se wil te doen. Menslik is dit onmoontlik om 140 of 130 km per dag vir 6 weke te ry. Dit is menslik onmoontlik, jou liggaam kan dit nie doen nie. Dat is Ben, jy lang. Maar God sê, as ek dit gevra het, dan sal ek die provision gee, dat jy dit kan doen. As ek iets van jou vra, dan sal ek vir jou die provision gee, so dat jy, deur my grace, dit kan uitstap. Ok? Hy vra nie iets van ons, sonder om ons te bekragtig, om dit te doen nie. Ok. So, genade gee vir ons die ability to do God's will. Ek wil julle moet onthou, dat grace is 'n persoon, dis Jesus. Jesus gee vir ons die vermoë om so ver te ry. Ok, dis nie 'n doktrine nie, dis 'n mens. Hy gee ons die ability. Die derde ding, en waar ek eindelijk wil by uitkom vanavond, of nie wil by uitkom, maar wil opeindig, is genade gee ons die vermoë om nie net onsself te bekragtig nie. Ok, het gee ons nie net die vermoë om righteous te lewe nie, maar het gee ons die vermoë om deur ons lewe dit vir ander ook te gee. Om ander te empower. So, ek weet nie wie van julle weet nie, maar in jouself het jy nie die kapasiteit om vir mense geestelike lewe oor te dra sonder Jesus nie. Maar hoeveel keer gebeur het dat ons preek en ons vertel vir ouens van wie Jesus is en ons sê, hoorie, kom ontmoet hom, ons wil jou voorstel aan wie hy is en mense ervaar 'n verandering. Dit is grace, die ability om God se wil te doen, om verander van Jesus te vertel, en daar gebeur iets aan hulle binnenkant waar hulle vir ewig verander, en dat hulle bestemming verander, dis van hel na hemel, van die koninkryk van duister na lig. Waar, byvoorbeeld het ons nou gesien, dat ons bid vir ouens wat siek is, en daar gebeur net niks. Ek meen, ek het nie regtig vir siekes gebid, voordat ek tot bekering gekom het nie, jy sal my nooit so ver gekry nie. Maar nou, as ons bid vir siekes en hulle word genees, en ons kan sê, weet jy, dit is glad nie by deur wat ek doen nie, maar is die feit dat Jesus binnen my is. Hy het my gesê, bid vir die siekes, en hy geef my die ability om jou te bekragtig, sodat jy sonder siekte kan lewe. Amen? So, grace gee nie net vir ons die ability om goed en rein en reg onsself te lewe nie, maar het geef ons die vermoë om ander deur ons lewens te bekragtig, deur ons lewens vry te maak, deur ons lewens 'n impak op hulle lewe te hê. En dis waar ek wil hê ons moet uitkom vanaand, want as ons regtig die kultuur van grace en empowerment verstaan, beteken dit dat ons nie sal bang wees om te misluk nie. Dit beteken dat ons nie sal bang wees om uit te stap en obedient te wees nie. Dit beteken dat jy weet, ons gaan go for it, ons gaan alles gee. Ek wil vir julle voorbeelde in skrif gee. Is almal nog met my? Klap gou jouself, klap jou neighbor. Love your neighbor. Wow. Wat gaan hier vooraan? Okay. Ek het regtig 'n passie om te sien dat mense bekragtig word om die werk van bediening te doen en om in vryheid te lewe, want dit is eventually waaroor dit gaan. Laat ek net gevind hier waar, 1 Samuel 22 vers 1 tot 2. 1 Samuel praat van Dawid, dis Ou Testament story. Ons praat van empowerment, om mense te bekragtig, om anders te wees, om anders te operate. Dawid hardloop weg vir Saul, né? Hy vlug vir sy lewe. En Saul soek hom oral en hy gaan kruip in 'n grot weg met die naam Adulam. Sê Adulam? Adulam. Brandon Adulam? Asai. Hy gaan kruip in hierdie grot weg en kyk wat gebeur hier. Kyk wat gebeur hier. Vers 1, David departed from there and escaped to the cave of Adulam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul, gathered to him, and he became commander over them. And there were with him about 400 men. So David gaan na hierdie grot toe, en wat gebeur is, mense wat bitter in siel is, mense wat rejects uit die samelewing uit is, mense wat nie 'n ander plek het om na toe te gaan nie, kom na hom toe. Hulle kom bly almal in die grot. Nou, julle kan môre gaan Google image hoe hierdie grotte lyk. Daar's actually foto's van hierdie grotte. Okay? En hulle kom lewe en het in hierdie grotte saam met David en het sê dat David het 'n leier, hy het kaptein oor hulle geword. Okay? So julle sien dat hierdie ouens toe hulle daar aangekom het, was nie in goeie toestand nie. Hulle was nie in 'n goeie shape nie, stem julle saam? Bitter in soul, rejected, distressed, in debt. Dit is nie 'n army waarmee jy wil oorlog toe gaan nie. Is ek reg? Sê net amen asseblief. Fantasties. 2 Samuel, hierdie selfde groep, daar het nou tyd verby gegaan. 2 Samuel 23. Hierdie selfde groep sê skrif en hier's verskriklike groot woorde, so ek gaan net blibbel as ek by hulle kom. Ek wil vir julle lees wat se transformasie daar plaasgevind het in hierdie groep ouens. Want David het iets verstaan. David het verstaan dat God lief is vir hom en dat omdat God lief is vir hom, gaan hy lief wees vir mense. En hy gaan die potensiaal wat in mense se lewens is en wat daar is, gaan hy ontwikkel. Okay? Daar's 'n oulike sê ding en ek love it. Hy sê if you want to kill giants, soos David, hang around giant killers. Maak my vreeslik opgewonde as ek daai ding sê. Ek moet dit net elke oggend vir myself sê soos ek uit die bed uitklim en ek sal 'n great dag hê. As jy 'n Goliat wil doodmaak, dan moet jy rondom David hang. Jy moet by hom wees, jy moet leer by hom, jy moet ontvang by hom. Hierdie was 'n klomp rejects, dit was ouens wat finansiëel in moeilikheid was, dit was ouens wat die samelewing uitgeskop het. En David het hulle geleer om oorlog te maak. Kyk wat sê hierdie skrif. These are the names of the mighty men whom David had. Joseph Bashabet, a Tishmite. He was chief of the three. Nou, hy het 3 gehad en dan hy 30 gehad. Okay, 33. Nie 33, hy 3 en dan 'n groep van 30. He wielded his spear against 800 whom he killed at one time. Okay, nou, ek weet nie wie van julle al 800 man doodgemaak het op sy eie nie. Dan moet jy nie hier wees nie. Daai tyd was dit aanvaarbaar. Maar ek sê jy moet redelik 'n dier wees. Okay, jy moet 'n beer wees. And next to him, among the three mighty men, was Eleazar, the son of Dodo. Ongelooflike name. He was with David when they defied the Philistines who were gathered there for battle, and the men of Israel withdrew. So die army withdrew, hierdie ou staan, he rose and struck down the Philistines until his hand was weary and his hand clung to the sword. Dit sê letterlik in ander vertalings dat sy hand het gevries aan die swaard, as gevolg van al die bloed van die mense wat hy doodgemaak. Hy het die hele Filistynse weermag op sy eie doodgemaak. It's amazing. Dis nou die tweede een van die 3. And the Lord brought about a great victory that day, and the men returned after him only to strip the slain. And next to him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. The Philistines gathered together at Lehi, where there was a plot of ground full of lentils, and the men fled from the Philistines. So he weer vlug die Israeliete. But he took his stand in the midst of the plot and defended it and struck down the Philistines, and the Lord worked a great victory. So al 3 hierdie mighty men het elkeen op hulle eie 'n hele Filistynse weermag onder in dood gemaak. Die kwalifikasie vir leierskap dink ek moet ons 'n bietjie opvat. Vers 13, and 3 of the 30 chief men went down and came about harvest time to David at the cave of Adullam. Hoor nou hier wat gebeur.
When a band of Philistines was encamped in the valley of... David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then at Bethlehem. And David said longingly, "Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem, that is by the gate." Then the three mighty men broke through the camp of the Philistines. Okay, as jy deur 'n kamp breek, beteken dit jy moet die kamp doodmaak. Hulle het nie so ge... Hulle het deur die kamp gebreek. Okay? Waar is dit nou? Then the three mighty men break through the camp and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and carried and brought it to David. But he would not drink of it. He poured it out to the Lord and said, "Far be it from me, O Lord, that I should do this." Hy het uitgegooi in worship aan die Here. Hy het gesê, hierdie is te waardevol. Dit represent a covenant wat ek het met my mense. En ek gooi dit eerder uit as wat ek het drink. "Far be it from me, O Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of the men who went at the risk of their lives?" Therefore, he would not drink it. These things the three mighty men did. En dan gaan het aan en het vertel van die ander 30. He was the most renowned of the 30 and became the commander. He killed 100 men and won a name. Dan sien jy 'n ander ene. Struck down a lion in a pit on a day when snow had fallen. Ons moet dalk ons internship programme bietjie verander net. Soos wat ek nou hier lees, besef ek Ben, ons sal moet die ouens wat volgende jaar interns moet eers 'n leeu doodmaak. En 'n beer. In die sneeu. As het sneeu op seer is, moet hulle rooi kat vang, en as hulle hom nie terugbring, dan kan hulle nie intensief doen nie. Dit is a great manier. So julle kan julle name na die tyd net vir my kom gee. Ja, so dit vertel net van hierdie extraordinary ouens. Maar hierdie ouens het as ordinaire mense, eintlik wat die samelewing uitgeskop het by David aangekom, en David het gewerk met wat hy het. Hy het nie na mense gekyk nie. En ek wil vir julle sê, as ons daai uitkyk gaan begin hê op die mense wat in ons grootgroep is, die mense wat in ons klein groep is, die mense wat langs ons woon, dat hoor jy, hier is iets moois wat God deur hierdie persoon se lewe kan doen, en ek wil hê dit moet develop word. Ek wil hê dit moet empowered word. Dan gaan grace deur ons lewens gaan, en dit gaan ander mense bekragtig. Dit gaan ander mense begin aanraak. En dis wat ons wil hê. Jesus is presies dieselfde storie. Jesus kies 12 ouens. Hy belê sy lewe in hierdie 12 ouens. 11 van hulle word world changers. Okay, daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Hierdie ouens het Indië toe gegaan, hulle het oral gegaan en hulle die evangelie verkondig. Hulle het die wêreld verander, hulle het die kerk gebore. Okay? Jesus se bediening het hulle verder gevat. Amazing werk gedoen. Groot kerke opgesit. Ek dink die kerk in Ephesus was 100,000 groot. Weet julle hoe baie is 100,000 mense? Dis so 1,000 keer meer as wat ons is hier vanavond. Maal ons met 1,000. Dan kom ons by 100,000 uit. Hierdie ouens het amazing goed gedoen. Okay? Hulle het die wêreld verander en Jesus het sy lewe in hulle belê. Hy het hulle bekragtig. Doodnormale vissermanne. Niks spesiaal aan hulle nie. Hulle het nie enige uitstaande grade of enige uitstaande kenmerke nie. Normale ouens. En Jesus het hulle world changers gemaak. En weet julle wat die beste van alles is van daai storie? Daar's een wat gekies het om dit nie te doen nie. En weet jy hoe Jesus hom hanteer van die begin af? Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Jesus het nog steeds vir hom alles gegee. Hy het nog steeds vir hom grace gegee. Hy het hom nog steeds bekragtig saam met die res. Hy het nie vir hom gesê van die begin af, "Jy gaan my verraai, maak twee ore, dit geld nie vir jou nie." Nog steeds het hy hom bekragtig, nog steeds het hy vir hom alles beskikbaar gestel. En baie van ons voel, hoorie, ek is te bang, ek misluk met mense. Ek is bang, ek maak 'n Judas. Jy weet wat nou kwaad raak vir die kerk en kwaad raak. Maar ons vergeet van die elf wat uitgegaan het om die wêreld te verander. En ek het dit nou maar net te veel al gesien by mense wat ons disipel, en ek wil julle allemaal aanmoedig om dit te doen. Daar is van hulle wat soos 'n Judas gaan wegdraai en besluit om nie vir Jesus te volg nie. En dit is nie jou skuld nie. Elke een besluit vir homself. As jy alles gedoen het en in vrede met hierdie persoon lewe en lief was vir hom, dan is dit fyn. As hy besluit om dit nie te doen nie, dis fyn. Maar dat jy jou lewe vir hom moet, selfs na die tyd,
Selfs al het hy besluit. Ek het hier was ouens wat hier by ons in die youth was, wat geesvervuld geraak het, wat ek self gedoop het, wat weggedraai het van die Here af. En dan tref hulle op bom hulle lewe. Iets gebeur, jy weet die popo slaan die fan. Dan kom hulle terug en sê hulle vir my, oor die gielie kan ons bid. Maar ek weet hulle dien nie die Here nie. Want sê ek, ja, for sure, ons kan bid. Ek gee nog steeds vir jou alles van my. Gee nog steeds vir jou toegang tot my lewe. Dit maak nie saak of jy hom dien of jy hom nie dien. Ek is nog steeds lief vir jou. En ek gaan nooit daai brug verbrand nie. So ek wil vir ons sê, kom ons wees minder bang om te misluk in mense se lewens. En ons go for it. Ok? En ons laat mense die grace wat Jesus is, proe deur ons lewens. Ons bid vir hulle, ons lê ons hande op hulle, ons besoek hulle, ons gee ons tyd vir hulle. En dit is baie keer nie convenient nie, maar ons moet juist gaan en het gaan doen. Ok? En as ons misluk, as hierdie ouens op die ouend besluit, hoor, ek wil niks daarmee te doen nie, dit is fine. Jesus het vir die disciples gesê, weet jy wat doen jy dan? Jy skit die stof van jou voete af en jy go. Jy gaan na die volgende dorp toe. Dis op hulle. Ok, klap gij jouself. Fantastisch. Die klapjes raak alles sagter. Die worship span kan voor en toe kom. So, ek wil vanavond vir ons regtig aanmoedig. Ek weet die worship span is mooi, maar kyk gou vir my. Ek wil ons regtig aanmoedig vanavond om onder onsself 'n kultuur te hê waar ons gracious is teenoor mekaar. Oké, okay, dit beteken dat as iemand foute maak, almal nie in sy keel gaan afspring en jy weet, op sy kop trap nie. Dit beteken nie dat ons nie konflik het nie. 'N Kultuur waar ons gracious is teenoor mekaar is al actually meer konflik. So ek kan vir Jandre sê, Jandre, hoe jy interskool jouself hanteer het, is absoluut buite orde. Jong man, moet dit nie weer so doen nie, dit is afskuwelik. Ek gaan dit nie so doen nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Hy het actually rondgestap en gebid vir mense. Dis genuine waar. Woehoe! So ek kan hom gebruik as 'n voorbeeld. So as ons gracious is met mekaar, dan beteken dit nie daar's sonde gaan, ons kan doen net wat ons wil, jy weet, ek is verantwoordbaar teenoor niemand nie. Dit beteken dat ons in liefde mekaar konfronteer en sê, hoorie, dit wat Jesus voor gesterf het, is meer as wat jy nou doen. Okay? En rondom die droom in ons lewens. Dis hoekom ek mense heeltyd uitdag deur vir my te sê vir my wat jou droom. Sê vir my wat binne in jou hart. Sê vir my wat wil jy graag doen. Want ek wil jou help om jou te empower. Ek kan actually net vir jou bid en dalk vir jou hier en daar raad gee. Maar ek wil sien dat dit gebeur wat jy vir geroep is. En as ons daai kultuur teenoor mekaar gaan hê, gaan iets baie moois gebeur. Ben het verlede week gepraat van 'n culture of honor waar ons mekaar eer. Soos waar ek vir Ry kan sê, Rykies, vir al hierdie mense, Rykies. Rykies gaan 'n great pastoor wees eendag, weet julle. Hy sal môre vir my koffie maak vir hierdie mooi woorde. Nee, ek grap. Maar ek wil dit regtig vir hom sê, want ek wil hom celebrate. Ek wil vir hom sê, hy gaan 'n great pastoor wees. Hy gaan mense lei, hy gaan 'n great preacher wees. En die Here werk deur sy lewe. En dit is gracious. Oké, okay, en ek wil, ek meen, Ry doen nie nou die lekkerste werk elke dag altyd nie, maar ons wil hom bekragtig om te wees wie hy moet wees. Oké, okay? Hy moet precies wees wie Jesus wil hy moet wees. Dan is ons gelukkig. Dan doen ons wat ons moet doen in mekaar se lewens. Ons empower mekaar, ons lig mekaar op, ons sê, hoor, jy sal word wat Jesus wil hy moet word. Niks anders nie. Amen. Kom ons staan. Oké, okay. Ek weet het is laat, oké, okay, ons is kwart voor acht, so ek wil die volgende sê, as jy moet gaan, ons het voor die tijd koffie gedrink, jy kan nog steeds koffie kry op pad uit, die Here sien jou, jy kan gaan, niemand is verplig om te bly nie, jy sal sien die deure staan oop, ons het dit toegemaak en gegrendel, dit allemaal moet binnen bly nie, maar wat ek regtig gevoel het toe ek geprepareer het vanaand, is dat ons actually vir mense wil bid vanaand, en profeties wil woord gee oor wat het is wat die Here binne in hulle gesit het. Okay, wat daai drome is, wat daai grace is wat op hulle lewens is, wat is dit wat hulle moet gaan doen, en ons wil vir mense woord gee, en ek gee nie om as ons vir elke een vanaand moet bid, ons wil graag. So, weer eens, as jy moet gaan, go. Ek wil vraag dat die span wat saam met my gaan bid, gauw voor en toe kom. Ben, Heili, Erik, sal jy ons kom help? Ek wil hê, hele oulike mense. Okay, so, ons is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En hier is omtrent 8 rye. Okay, hier is net 1 rye, maar hier is 8 rye. Excuse, rye, ek kon net dit weer staan nie. So, ons gaan van vooraf, so met 1 die kant, 1 die kant, en ons gaan vir julle net begin bedien. Okay? Niet alle gaan aangaan met worship, hulle gaan ministry songs sing, so jy kan saam worship as het nog nie by jou is nie, as jy moet gaan, ons verskoon jou, so kom ons, jy kan selfs een bykie uitbeweeg, bykie spasie maak, en ons gaan redig Heere vertrou vanavond, dat daar al iets losgesluit word binnen jou, soos dat ons vir jou handen oplee, dat jy sal gou achter dit wat die Heere vir jou het. So Lies, jy kan ons kom, ook kom jou bid. Okay, so kom ek bid net gauw vir ons, voor ons begin. Yes. Heilige Gees, ons wil vanaan dankie sê vir just Lord, the spirit of prophecy, and I thank you Lord that the spirit of prophecy is like a flashlight, and tonight it's going to show us our identity, it's going to show us our purpose, it's going to show us our calling, Lord, and we want to walk out on water and trust you for words for everyone in this place tonight. Jesus, you don't want to leave us in the dark, you want to speak to us, you want to know us, and you want us to know where we're headed. So tonight we just thank you for your presence. We just thank you that as we pray that people will experience you. People will experience you. Yes. Ek voel net ek moet ook sê dat dies van julle wat regtig voel, hoorie, dit is nie nodig om vir my te bid nie. Want ons verskoon julle ook. Okay. As jy so voel, as jy voel, hoorie, dit is nie nodig nie. It's fine. Amen. Okay. Begin lekker.